ู่ในโลกต้องมีอุปสรรคต่างคนต่างเกิดมาตามกรรมของตัวบางครั้งเราไม่มีโอกาสที่จะรู้กรรมอะไรบ้างที่เราทำมาส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นเกิดดูสิพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงคนที่ภาวนาแล้วได้ระลึกชาติ40กับเกิดดู40กับมันนานมากกับหนึ่งก็เท่ากับจักรวาลอันหนึ่งยันจักรวาลของเรามันกี่พันล้านตอนนี้กี่พันล้านปียังไม่ถึงกับหนึ่งแต่ท่านบอกว่าคนที่ระลึกชาติได้40กับนั้นความจำก็สั้นการระลึกชาติก็สั้นไม่สามารถที่จะรู้รายละเอียดของกฎแห่งกรรมกฎแห่งเหตุผลนับภาษาอะไรกับพวกเราที่ระลึกถึงเมื่อวานระวันก่อนมันก็ยังไม่ค่อยแจ่มชัดเพราะฉะนั้นต้องยอมรับท่านผู้รู้ทางรู้ของท่านเราก็เอาความรู้ของท่านมายืมประชาปลอบใจว่าเราเกิดมาเราก็ไม่รู้เกิดมามีอุปสรรคอะไรบ้างทั้งสุขภาพเอ่ยทั้งสิ่งแวดล้อมเอ่ยแต่ท่านบอกว่าอย่าให้อุปสรรคเหล่านี้กีดขวางจนเราหมดกำลังใจโอกาสที่จะสร้างความดีก็มีอยู่ เพราะสิ่งที่เราประสบในโลกนี้บางอย่างก็มาจากกรรมเก่าอีกส่วนหนึ่งมาจากกรรมใหม่แต่กรรมใหม่นี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปตามกรรมเก่าหมายความว่าเรามีอิสระในปัจจุบันบางสิ่งบางอย่างเราเลือกได้เรายังอยู่ในโลกทำงานในโลกอยู่ในครอบครัวให้ถือเป็นโอกาสที่จะสร้างบารมีก็แล้วกันสิ่งใดที่ทำงานสิ่งในครอบครัวจะเป็นตามที่เราต้องการ 100% เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราถือเป็นโอกาสที่จะสร้างบารมีได้ขันติก็ได้สัจจะก็ได้เมตตาก็ได้มันทำได้หลายอย่างตรงนี้กฎแห่งกรรมมันก็เปิดให้เรามีโอกาสที่จะพ้นออกมาได้ก็แค่จะอยู่ในโลกมันก็มีแต่อุปสรรคคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีอุปสรรคมีพระสูตรอันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐก็สอนจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้พวกบริวารก็มาด้วยท่านก็ถามว่ามีเคยมีคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสอย่างนั้นตรัสอย่างนี้จริงไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่จริงพระเจ้าประเสริฐก็สอนจะพยายามค้นหาดูใครเป็นคนที่เอาสิ่งที่ไม่จริงเข้ามาในพระราชวังก็บอกจะได้ก็ไม่ได้เรื่องแต่ลูกชายของตัวเองก็คิดอย่างเดียวกันใจพ่อไปตัวเองจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อเรียกว่ามีปัญหารอบด้านนี่ก็จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้สมหวังหลายอย่างแต่มาเทียบกับชีวิตของพระของเจ้าของนักบวชนักปฏิบัติมันคนละเรื่องไปแต่ถึงแม้ว่าถึงยังมีอุปสรรคอยู่ในการปฏิบัติก็ยังว่าเรื่องสุขภาพร่างกายเอ่ยนิสัยที่ฝึกในจิตใจของเราต้องต่อสู้แต่ต่อสู้เพื่ออิสระประชาชนของเราอิสระเสรีได้บางคนก็เห็นว่ามันมากเกินไปแต่ความทุกข์ในโลกมันไม่มากเลยอย่างน้อยทางของท่านมีองค์แปดทางของโลกมีขันมีกี่พันแปดกี่พันองค์มันโคตรไปโคตรมาโคตรไปโคตรมาจนหลงเลยทางของท่านเป็นทางตรงเพราะฉะนั้นถึงจะยากแต่ถ้าว่ามันยากเพื่อจะเกิดความสุขที่บันทิสระแสเลยพ้นจากเหตุผลได้ ที่ท่านเรียกว่านอกเหตุมืดเหนือผลพระนิพพานนั้นอิสระเต็มที่แต่ทางที่จะไปนั้นก็มีขั้นมีตอนมีสิ่งที่จะต้องทำบางทีก็ต้องฝืนใจอย่างท่านบอกว่าลักษณะของปัญญาผู้มีปัญญาคนหนึ่งสิ่งที่ตัวเองชอบทำแต่ว่าจะให้ผลไม่ดีในระยะยาวก็รู้จักข้ามจิตใจของตัวเองได้ไม่ทำบางสิ่งบางอย่างไม่อยากทำแต่ว่าเรารู้อยู่ว่าจะให้ผลดีในระยะยาวเราสามารถที่จะปลุกใจของเราให้ยินดีที่จะทำได้นี่ปัญญาทุกขั้นทุกตอนในการปฏิบัติต้องใช้ความคิดต้องใช้ปฏิภาณอย่างเช่นเราจะทำทานบางคนก็เอาง่ายๆที่เขามีสังฆทานสำเร็จรูปมาไม่ต้องคิดอะไรมากลงไปซื้อแล้วก็ถวายกันหมดเรื่องแต่คนที่อยากจะเอาเป็นทานบารมีจริงๆก็ต้องคิดว่าสิ่งไหนที่เราจะถวายสิ่งไหนที่จะให้ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดนั่นต้องใช้ความคิดแต่เมื่อให้แล้วมันความซาบซึ้งก็มากเข้าการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันต้องใช้อุบายทำให้ใจของเราที่มันพยศอยู่ทำไมจะให้มันราบคาบลงไปได้ใจที่ฟุ้งซ่านทำไมจะใช้สงบกิเลสทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายเราจะต่อสู้อย่างไรบ้างท่านก็ให้อุบายมาแต่เราต้องใช้อุบายของเราด้วยมันจึงจะสำเร็จส่วนการเจริญปัญญาก็เช่นเดียวกันยังคิดถึงว่าอาจารย์มหาบัวพูดถึงว่าการพิจารณาทุกข์ท่านก็จะถามคำถามที่แปลกประหลาดว่าทุกข์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายไหมทุกข์มีเจตนาไหมมีรูปร่างมีสีมีสันอะไรบ้างซึ่งฟังแล้วก็แปลกๆอยู่แต่พอเราพิจารณาดูว่ามันก็ลึกซึ้งกับความคิดของเราความเข้าใจเพศของเราเกี่ยวกับทุกข์มันมากต่อมากบางสิ่งเราสร้างมาตั้งแต่สมัยเด็กๆที่ยังไม่รู้เดียงสายังไม่รู้ภาษาตอนนั้นก็ต้องต่อสู้กับทุกเวทนาเหมือนกันแต่ความเข้าใจของเด็กมันก็ยังฝังอยู่ในจิตใจของเราเราจะขุดให้มันออกได้เราก็ต้องถามแปลกทำไมเชื่อว่าถามคำถามวันนี้ก็จะได้ผลอันเดียวกันกับพรุ่งนี้บางที่ถามแล้วได้ผลดีวันนี้พรุ่งนี้เอาฉันก็เฉยๆไม่ทราบซึ่งอะไรคำถามแล้วต้องคิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเพียงเราทำตามที่ท่านสั่งบางสิ่งบางอย่างเราใช้ปฏิภาณของเจ้าของจึงจะสำเร็จได้เรียกว่าต้องต่อสู้หลายด้านหลายอย่างแต่มันคุ้มฝ่ายโลกนั้นบางทีต่อสู้แล้วมันไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นต่อสู้เพื่อจะชนะกิเลสนั่นดีที่สุดเป็นหนทางที่จะให้เราพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายได้